У нас в гостях експерт зі змін клімату Національного екологічного центру України Андрій Железний. Вітаю.
Доброго вечора.
Цього тижня з'явилась досить таки суперечлива інформація про те, що нібито Україну якимось чином виключили з рамок Кіотського протоколу. В той же час, якщо я не помиляюсь, директор департаменту з питань зміни клімату Мінекології Світлана Гринчук заявила про те, що такого рішення прийнято не було. Було там якісь чисто такі формальні рішення там відносно звітів України, ще чогось. От, власне, Андрію, чи не могли б ви якось прояснити ситуацію? Україну таки виключили з Кіотського протоколу чи не виключили?
Ні, Україна залишається стороною Кіотського протоколу. Україна поки що не ратифікувала другий період дії Кіотського протоколу, який мав наступити між 2012 роком та до 2020 року. Як ми вже знаємо, в 2020 році вступить в дію взагалі нова угода, Паризька угода для боротьби зі змін клімату. Дійсно, 21 червня було прийнято рішення експертами ООН стосовно того, щоб зупинити дію механізмів Кіотського протоколу в Україні у зв'язку з порушеннями, які були допущені.
Які це порушення?
Те, що мені відомо, це невідповідність українського реєстру одиниць, вуглецевих одиниць до вимог Кіотського протоколу. Ну і низка інших були теж зауваження, але це веде як наслідок те, що Україна не може торгувати квотами, але будемо чесними, Україна і раніше не могла торгувати квотами, оскільки не ратифікувала другий період Кіотського протоколу, це раз, а по-друге, ніхто ці квоти не купує вже, вони нікому вже зараз не потрібні. Тому, по суті, з точки зору якихось втрат, окрім іміджевих, втрат іміджу на міжнародній арені, ми залишаємося при своїх, по суті.
А чому не могла торгувати? Власне, ті ж машини для патрульних поліцейських нам були поставлені, якщо не помиляюсь, от саме згідно до продаж цих квот?
Україна здійснила низку транзакцій купівлі-продажу вуглецевих одиниць за механізмом міжнародної торгівлі квотами Японії та Іспанії в 2009-2010 роках. Це було лише два покупця були, Іспанія і Японія, виторгувавши 470 мільйонів євро, які зараз є дуже скандальним предметом розслідувань корупційних схем. І досі більше 1 мільярда гривень не витрачено. Дійсно, патрульні машини МВС – це були одні з проєктів, які фінансувалися за ці кошти.
А які ще були проєкти?
Більшість грошей витрачалося на утеплення шкіл та лікарень. Саме в цих проєктах були найбільші корупційні схеми, які пов'язуються, згідно журналістських розслідувань і навіть розслідувань Генеральної прокуратури та громадських організацій, з таким ім'ям, як Юрій Іванющенко. На початку цього року, насправді, навіть був випадок, коли через бездіяльність Генеральної прокуратури було фактично закрита одне з кримінальних проваджень, пов'язано з цими справами по відношенню до Юрія Іванющенко. Але там, насправді, не все так просто. І сподіваємося, що все ж таки Генеральна прокуратура та Генеральне слідче управління МВС України, в яких є ці справи, по суті, вони вже ведуться з 2013 року ще, будуть активніше діяти. І я сьогодні переглядав реєстр судових рішень по відношенню до низки компаній, фіктивних компаній, за простягнення, фактично, притягнення їх до відповідальності. То порівняно з минулим роком я бачу, що ці компанії починають суди адекватно реагувати на ті матеріали. Єдине потрібно дійсно, по-перше, добросовісність слідчих і судів, щоб продовжувати цю справу і довести до логічного кінця ці справи. Адже все ж таки схема була побудована так, що не лише якийсь дрібний чиновник приймав рішення. І не лише сам Юрій Іванющенко приймав рішення про виведення бюджетних грошей на фіктивні фірми. Це був цілий ланцюжок державних службовців і тих людей, які були поруч з ними. І потрібно це все встановлювати і розкручувати, і відповідно реагувати, адже все ж таки це те, що і називається, якби жити по-новому.
Ну, все-таки от виключення та України чи припинення дії норм Кіотського протоколу в Україні, от користуючись модними зараз мемами, це перемога чи поразка, чи зрада?
З точки зору іміджу, звичайно, це не перемога. Україна втратила...
Крім нас, ще хтось з кимось ще траплялись такі випадки, коли їх виключали, власне?
Я хочу поправити, не йде мова про виключення.
Ну, припинення.
Йде мова про призупинення дії конкретних механізмів, економічних механізмів Кіотського протоколу. Таке Україна вже траплялося раніше, насправді. У 2010 році, якщо мені пам'ять не зраджує, це було пов'язано з невідповідністю нашого кадастру викидів парникових газів по методологіях Організації Об'єднаних Націй. Але це було виправлено, насправді, і наш кадастр ніби зараз проходить якби перегляд, і ніби там поки що немає інформації про його проблеми, але все ж таки треба це моніторити, тому що це не з'являється так відразу. Такі випадки теж трапляються, звичайно, і на цім потрібно їх виправляти. Це означає, що це насправді означає? Це означає, що в Україні державні службовці не виконують свої обов'язки.
Не виконували і не виконують.
Будемо говорити.
Ну, це історія десятирічна, та вже
тобто, і потрібно говорити про те, що все ж таки внутрішні якісь зобов'язання влади мають бути. Тобто має бути якась послідовність виконання зобов'язань перед світовою спільнотою в боротьбі з зміною клімату, тому що це не просто лише скорочення викидів парникових газів, а це ще купа інших методологічних якихось питань для того, щоб політика скорочення викидів парникових газів діяла прозоро, ефективно, і ми могли б показати світовій спільноті, що ми дійсно працюємо.
Те, що ми втратили доступ до цих транзакцій, власне, до грошей, це також, я розумію, мінус нам.
Ми втратили тоді, коли Україна не ратифікувала, ще з 2012 року,
коли остання була транзакція,
коли не ратифікувала другий період дії Кіотського протоколу. Насправді, це, що зараз відбувається, мені здається, це є більше від нас відволікає від інших проблем. Від проблем ратифікації, знову ж, другого періоду Кіотського протоколу. Україна нічого не втрачає, ратифікувавши його, але і вона може дійсно, будемо чесними, багато країн ще цього не зробили, з тих чи інших причин. Але Україна це нічого не втрачає від цього. І, по-друге, потрібно готуватися до нової боротьби.
Ще раз, що нам мало принести ця ратифікація?
Це теж, якби, це послідовність країни в політиці боротьби зі змінами клімату. Україна виконувала зобов'язання в рамках Кіотського протоколу першого періоду. Зараз формально ми не маємо зобов'язань, по суті, перед світовою спільнотою в боротьбі зі змінами клімату.
Які наслідки від цього для України?
Наслідки більш, мені здається, політичні, що суспільство не усвідомлює важливість цієї проблеми, що на міжнародній арені нас не сприймають як командного гравця в глобальних викликах. З точки зору економіки ми б нічого не виграли, б нічого не програли. Єдине, що, звичайно...
Кіотським протоколом передбачені певні кошти для того, аби зменшити кількість цих...
Кіотський протокол не передбачає кошти. Україна і так залишається інвестиційно привабливою країною для інвестицій в зелену енергетику. В Україні чи не найдешевше у всьому світі зменшувати викиди за рахунок проєктів енергозбереження. Ось і далі йдуть проєкти енергозбереження і відновлюють джерела енергії.
Так, я просто все-таки повертаючись до Кіотського.
Кіотський протокол не дає гроші. Це дуже хибна помилка, що Кіотський протокол має давати гроші. Він дає лише...
Але ж продаж тих квот давали
це
для нас?
Це було в 2009 році, коли світ стояв у невизначеності. Світ не знав, що буде з викидами. Сьогодні ми бачимо, що вже 3 роки підряд іде стабілізація викидів парникових газів по всьому світові. Тобто викиди не ростуть. Країни впроваджують інвестиційні проекти в сфері енергоефективності, в сфері енергозбереження за рахунок держави і за рахунок приватних інвестицій. Відновлена енергетика зараз є абсолютно конкурентоспроможною з брудною енергетикою вугільною в більшості країн світу, розвинених країн світу.
Тобто ви хочете сказати, що світ відходить від цієї системи продажу квот і переходить до якихось більш... бізнесових моделей.
В світі є два економічних механізми, досить розвинені. Це дійсно є ринки вуглецеві, це, наприклад, в європейській системі, але він дуже проблемний. Він зараз фактично обвалений, до речі, Україна там теж приклалася своїми квотами. І другий це...
Він працює якось ще на сьогодні?
Працює з проблемами. Тобто він не виконує свої функції. Тобто ті скорочення, які досягає Європейський Союз, не стільки через ринкові механізми, скільки через економічні умови. Коли відновлена енергетика стає конкурентоспроможною, коли спад економіки спостерігається в декількох країнах, можливо. Більше того, варто зазначити, що буквально півроку тому був скандал теж в Австралії, коли на австралійський ринок були викинуті квоти, надлишкові квоти на скорочення викидів парникових газів, які скуповували компанії за дешево, по суті. І ці квоти утворилися в рамках механізму спільного впровадження українськими підприємствами, ніби за нібито впроваджені якісь проекти екологічного характеру. Але ці проекти, вони, як дослідили дослідники, не мали жодного такого так званого критерію додатковості. Тобто вони фактично ці проекти були і так впроваджувалися за рахунок якихось поточних ремонтів, модернізації, щоб підприємство саме жило, але додаткових грошей інвестицій в модернізацію, воно не в екологічний фактор не мало. І тому ці квоти були викинуті через певні фірми на ринки Європи та Австралії.
Експерт Національного екологічного центру України Андрій Железний є гостем нашої студії. Говоримо про перспективи України в принципі в цьому не дуже непростому процесі, який стосується змін клімату і екології на цілій нашій планеті. Очевидно, що в Україні є дуже багато проблем, але проблеми екології для українця не стоять в першій там п'ятірці. Чи стоять?
Складно відповісти. Я думаю, що на це мають відповісти соціологічні дослідження. Я не готовий.
З того, що
говорити.
Ви чуєте на вулиці, з того спілкування з колегами, з пересічними людьми, от нас хвилює, що у нас виходить там із заводів, з автомобілів, і чим ми дихаємо, і чому ми рубаємо там ліси, і які це наслідки, до яких наслідків може призвести?
В Україні надто багато проблем, які стоять в номер один. Звичайно, екологія зараз для багатьох людей номер один. Подивіться на Львів. Те, що відбувається з сміттєзвалищем. Звичайно, це проблема міста велика, колосальна, люди це розуміють, але така ж проблема є і бідність, така ж проблема є і війна, і інші багато проблем. Тобто, звичайно, відчувається, що негативні наслідки для екології негативно впливають на якість життя людей, на їхню безпеку. І проте сказати, що це зараз є... Що не менше в державній політиці, ні. Державна політика не пріоритизує зараз питання охорони колишнього середовища взагалі.
Так, а от, знову ж таки, повертаючись про кіоський протокол ми поговорили, але в нас ще був Паризький кліматичний саміт. Якщо я не помиляюся, там в квітні цього року Україна підписала так і приєдналась до нього. Так. Що він дає? Чи власне, це не відкриває якийсь там, не новий шлях, але якесь там нове поле для діяльності в екологічній сфері?
По-перше, Паризька угода – це дійсно абсолютно нова угода, і вона відрізняється від всіх попередніх
угод. Як вона буде корелюватись от зараз з Кіотським протоколом, який ще діє, так, я розумію, до 2020 року?
Я хочу повторитися. Так. Паризька угода – це абсолютно нова політична угода, яка об'єднала весь світ. Тобто такого в світі раніше не було. Це насправді унікальний прецедент. Вже підписали угоду близько 175 країн світу. Практично одночасно. Тепер справа за ратифікацію. Щоб вступила угоду в дію, потрібно ратифікувати цю угоду. Що означає, щоб уряди чи відповідні якісь аналогічні інституції в країнах вирішили, що країна буде виконувати умови. Що з собою являє угода? Угода зараз являє більш рамковий політичний документ, в якому є загальні риси того, як світ має розвиватися до кінця століття, для того, щоб запобігти глобальному потеплінню в катастрофічні 2 градуси. Більше того, угода окреслює, що світ має якось досягнути такого рівня стабільності викидів парникових газів, щоб запобігти, щоб утримати потепління в межах 1,5 градуси. Тобто потепління інерційне зараз, глобальні зміни клімату інерційні, світ вже надто багато викинув і буде відбуватися. Тобто потрібно країна буде адаптуватися, але то, що ми бачимо, стабілізація викидів вже відбулася на фоні економічного зростання світу насправді.
Хоча температура зростає далі.
Так, і потрібно для того, щоб не було б катастрофи, потрібно зменшувати викиди.
Тобто 2 градуси – це багато, це катастрофа.
Це катастрофа. Тому що...
Тобто що стається, якщо температура піднімається на 2 градуси?
Починаються незворотні кліматичні процеси, і запускаються якби як лавиноподібні механізми руйнування екосистем, катастроф, пов'язані з походними явищами. Світ, по суті, може втратити близько більше 5% ВВП щороку, якщо потепління буде досягнуто більше, ніж на 2 градуси. Це загрожує, в першу чергу, країнам острівним і низинним через затоплення.
І повертаючись до Паризької кліматичної угоди?
Що вона, по суті, ну, вона є рамковою. Вона не несе поки що ніяких грошових вигод для України.
Україна ще раз її підписала, не ратифікувала.
Не ратифікувала. Потрібно ратифікувати. Якщо Україна ратифікує, то це буде сигнал світовій спільноті, інвесторам, бізнесу, для того, що український ринок відкритий для інновацій, для зелених інновацій. Тобто угода, по суті, має на меті саме мобілізувати зусилля зеленого бізнесу, розвивати відновлювальні джерела енергії та енергоефективність. Там, звичайно, угода має компонент фінансів для країн, які потребують цього. Але таких країн прийнято називати країнами бідними, країнами, що розвиваються.
Здається, там говорили ще минулого року, коли там це дуже активно обговорювали, про 100-мільярдний фонд, який буде направлятись на розвиток якихось.
Так, ці гроші мають бути мобілізовані як з державного сектору, так і з приватного сектору, з бізнесу, для країн, які цього потребують.
Україна щось може з цього отримати?
По суті, механізм передбачає, що... Всі країни по своїх потребах, по своїх можливостях, по своїх індексу розвитку мають платити гроші. І деякі країни, які цього потребують по певних ознаках, мають отримувати.
Тобто ми всі скидуємось для загального блага. Умовно.
Але, звичайно, це означає, що все ж таки там будуть розроблені певні правила, які будуть означати, ну, індикатори, які будуть розподіляти, яким країнам ще потрібно. Україна, насправді, давайте не будемо обманювати. Останні роки Україна отримує купу селених грошей на розвитку бізнесу, на реформу енергетики, на енергоефективність. Але чи ми можемо цими грошима скористатися розумно? Оце питання. Тому що ті корупційні схеми, які ми можемо спостерігати, вони свідчать про інше. Проблема не відсутності грошей в Україні. Проблема у спроможності і в державній політиці, як стратегічно вірно використовувати ці можливості. Україна, до речі, я читав статтю, нещодавно аналіз теж, що після кіотських... Після 2012 року Україна отримала, була в п'ятірці країн, які отримували гроші на низьковуглецеве зростання з різних джерел. Тобто донорські, тобто різних, там, різних країн, кредитні, дешеві кредитні гроші тощо. Але...
Це якось подібне до, наприклад, там, четвертого реактора?
Це було не в рамках Кіотського протоколу, це було по інших механізмах, але вони співрозмірні. Ці суми абсолютно співрозмірні. І ці суми були колосальні, навіть сума 470 мільйонів євро.
Це, так, гроші, це загальна сума цих транзакцій
по
Кіотському протоколу.
По міжнародній торгівлі в рамках Кіотського протоколу. Це колосальна сума. За це можна було запустити цілу якусь програму трансформації енергетики.
Що зараз, які першочергові кроки має зробити Україна по виконанню цього рішень Паризького кліматичного саміту? Навіть вчора, я не помиляюся, міністр екології Остап Семерак сказав, що це має стати для нас пріоритетом.
Перше, потрібно відпрацювати процедурні юридичні моменти. Зокрема, по звітності, по умовах виконання Кіотського протоколу, виправити ті помилки, які були вказані експертами. Друге, нам потрібна ратифікація для того, щоб була послідовність виконання кліматичних зобов'язань другого періоду зобов'язань Кіотського протоколу і ратифікація Паризької угоди. І третє, нам потрібно розвивати низьковуглецеві стратегії розвитку України, інтегровуючи ці принципи в енергетичну стратегію. Енергетична стратегія має Кабінет міністрів України має усвідомити, енергетична стратегія не може бути, яка зараз в процесі розвитку, не може бути відірваною від екологічних принципів і міжнародних принципів кліматичної боротьби. потрібно задіяти спільно як Міністерство екології, так і Міністерство енергетики, так і Міністерство регіонального будівництва розвитку, так і Міністерство транспорту і аграрної політики для того, щоб виробити збалансовані принципи сталого розвитку економіки та енергетики, щоб відповідати на ті виклики, які прописані у Паризькій угоді по боротьбі з змінами клімату.
Дякую. Парникові гази, основна причина – це промисловість?
В Україні структура викидів парникових газів приблизно така, що третина – це є викиди від енергетики в житлово-комунальному господарстві, третина – це є промисловість, промислові процеси, там цемент, тощо, виробництво. І решта, по суті, третина – це є АПК, агропромисловий комплекс, це є транспорт і сміття.
Дякую. З нами був в ефірі експерт Національного екологічного центру України Андрій Железний.